Hei, Sissel.
Hei, Erik.
Du, tusen takk for at du her.
Ja, takk for at jeg får lov til å være her, og takk for denne fantastiske introduksjonen.
Ja, var det
jeg fikk mange gode ideer, så jeg måtte notere.
Riktig, som om vi ikke hadde nok allerede.
Ja, vi hadde nok. Ja. Nå skal jeg fortelle hvor mye tid du har brukt på å forberede deg. Du har ligget våken flere netter, han har det altså. Ja,
jeg har det. Jeg har det, men det fordi jeg gleder meg så mye. Det lenge siden sist jeg lå våken og liksom tenkte på noe. Den samtalen her har jeg spilt 100 ganger I hodet, og så aner jeg ikke hvordan det blir.
Nei, det gjør ingenting. Vi tar det litt som det kommer.
Ja. Ja. Og de som tror at Sissel bor jo I nærheten her, og hvis det noen som tenker at hun liksom tar et skyhøyt honorar for å komme hit en torsdagskveld, altså hun kommer for et glass vann, sånn, så kommer ja. Hun, så kan vi ikke gi ekstra god applaus for Sissel. Apropos. Men Sissel, før vi kommer til det som du på en måte mest kjent for, og det vi skal snakke om I kveld, det du driver og skriver om nå på kontoret, det handler om aldring.
Ja.
Hvorfor ja. Det?
Nei, jeg så det bildet du hadde funnet av meg på nettet, det bare 2 år gammelt, altså, det et veldig sånn glanset bilde, så jeg ser så veldig ung ut på det, det så veldig frekt. Jeg 67 år. Ja, ikke 30.
Skulle man ikke
nei,
tro det?
Nei, men det er ikke photoshoppet, men det en veldig flink fotograf.
Ja, det har vi, ikke sant? Ja, flink, ja,
Tine Poppe heter hun, ja, hun får til det der. Men jeg ble 67 år I sommer, og jeg har tenkt på det, altså du kjenner når du blir 67, så kjenner du det overalt, du kjenner det fra isse til fot. Mannen min, han med her I dag, og han kaller meg en svi, brenne og verkekjæring, for jeg har vondt overalt. Okay. Fordi når du har sittet og vært terapeut I så mange år, Kristian, og med hodet frem og sånn, så får du så, hvis ikke du trener, og det har jeg ikke gjort, så får du vondt fra isse til fot.
Ja,
rett og slett, fordi det en veldig unaturlig positur å være I. Så det klart, jeg blir minnet på det hver dag, at jeg eldre, og så fikk min første pensjon I september, så nå har jeg skrivestipend. Resten av livet, ved siden av alt det andre jeg skal gjøre. Men for å være litt alvorlig, det handler litt om at jeg må snu litt på, jeg må finne en litt ny kurs, fordi det jeg inne I nå, altså det det vi kaller en tredje alder. Altså det første alder, det når vi små, den andre når vi blir ungdommer, den, og unge voksne og voksne. Og den tredje alder, det liksom etter... At du ferdig med det mesteparten av slitet, og da kan du begynne å tenke litt nytt. Hva skal jeg gjøre nå? Og det har jeg begynt å tenke på. Hva skal jeg gjøre for noe mer og annerledes nå enn det jeg har gjort før? For det en slags frihet I det. Fordi vi ofte ganske friske, I alle fall noen, ganske lenge, før vi liksom knokler helt sammen. Da. Så det er det. Og så har jeg, vet du, nå sitter vi I kirken, og da det noe med at jeg opptatt av det og skriver om det, fordi... Jeg forbereder meg på det ufravikelige. Ja. At en dag, hvis jeg blir gammel nok, så vil jeg være avhengig av andre mennesker for å kunne fortsette å leve. Og en dag må jeg gi slipp på alt. Og det ikke så lett, vet du. Så det tenker jeg ganske mye på. Og så det en annen ting som, og nå jeg straks ferdig med denne lange forklaringen på hvorfor jeg driver med det, det at jeg ganske sint på det som heter alderisme. Altså at man egentlig ikke verdsetter eldre og gamle nok I vår kultur. Og det gjør meg, og veldig mange mine jevnaldrende har begynt å skamme seg over alderen, rynker, grått hår. Jeg har sluttet å farge det, for jeg liksom trasser med det nå.
Ja,
ikke det all right? Jo, jeg har sluttet med det rett og slett. Jeg gidder ikke mer. Jeg sparer utrolig mye penger på det. Herlig land, tusenvis av kroner I året, som jeg bruker til andre ting. Men det, jeg har lyst til å gi oppreisning til de eldre og de gamle, og bekjempe alderismen, og, så det et prosjekt jeg har. Men når jeg ferdig med den boka og det opplegget der, så skal jeg skrive en helt annen bok. Og vet du hva det skal handle om?
Nei.
Den holder jeg på med ved siden av.
Ja.
Du kommer ikke til å like titlen,
Nei.
Og nå vi I kirken. Og hva titlen? Men størst av alt begjæret.
Oi. Men begjæret en bra ting?
Kan være.
Ja,
det jeg skal skrive om utroskap.
Okay. Ja,
det ikke så bra.
Vi kommer kanskje inn på det også. Men jeg så et foredrag du hadde for psykologiforeningen om alder, og jeg synes det var kjempespennende, så jeg tenkte, det har jeg lyst til å snakke med Sissel om, så det må bli en annen kveld.
Det kan vi ta en annen kveld.
Ja. Men nå
er vi ferdig med det.
Motsatt ende på en måte. Ja. Altså, det jeg har lyst til å starte med, det egentlig begynnelsen. Og jeg tenkte jeg ville starte med det som på en måte en grunnfortelling I den vestlige sivilisasjon, nemlig skapelsesberetningen. En av de store fortellingene, du kan vente med å ta opp teksten. Altså, för att den handlar faktiskt ganska mycket om det vi ska snacka om nu och den har präglat hela liksom ja, som sagt den västliga världen men för jag läser den har du någon förhåll till skapelsesberättningen?
Ja, absolut. Det är ju en grundfortelling, ikke sant? Och jag syns bibelhistoria var gøy. Det hette det jag gick på skolan, jag gick på folkhögskolan, vet du. Men eftersom jag blev en ung vuxen och lite sint av mig så blev det mycket diskussioner om är detta en metafor ja. Eller är detta något vi ska ta bokstavligt så att vi hade många krangler om alltså om kreationism och darwinism jag heller mer till darwinism kan du säga si. Ja. Så ja det är och det är en fantastisk det är ju fint det är ju två och flera skapelsesberättningar I bibeln alltså så vitt jag vet ja
det här är den andra
ja
och jag ser ju på det som en alltså det är en poetisk beskrivelse av mer varför vi är till mer än akkurat ja. Hvordan det skedde det är ju mitt min tanke ja. Men vi kan läsa från vers 15 I första Mosebok kapitel 2. Och då är det ju detta människa satt I hagen och förlåt så heter det bara människa. Det står så tog jag ska se, det står då sa Herren Gud, det är inte gott för människa att vara alene. Jag vill lage en hjälper av samma slag. Herren Gud formet alla dyr på marken och alla fåglar under himlen av jord. Han förte dem till människa för att se vad det ville kalla dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk dette navn. Mennesket gav navn til alt fe og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr, men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. Altså, det hyggelig med dyr, men det var ikke en ektefelle på en måte. Det jo liksom poenget her.
Ingen kjæreste.
Nei, det koselig med hund, liksom. Men,
Fint med hund, men...
Ja. Så det ikke godt for mennesket å være alene. Og så står det, da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen, Og det som artig her, da, jeg skal ikke snakke mye om det, men første gangen mann blir kalt mann, det når kvinner blir kalt kvinne. Først det bare menneske, og så det mann og kvinne. Og mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, nå det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for om mannen hun tatt, altså ish av mann kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og jeg ser for meg da, at disse to kroppene som blir skapt nakne ser på hverandre og ser at vi forskjellige. Vi ulike, likeverdige, men ulike. Og så skjønner at vi hører sammen. En pluss en blir en. Så står det begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Det står at det ikke godt for mennesket å være alene. Hva, Sissel, tenker du, hva det vi søker? Hva det vi trenger?
Ja, det jo derfor den historien god. Og det jo helt riktig, fordi vi trenger å være en del av en flokk. Altså, vi er helt avhengige av tilhørighet, ikke sant? Vi blir redde hvis vi ikke har noen å knytte oss til. Og vi trenger det som... Du kan kalle det, vi trenger et livsvitne på jorden, altså et juridisk livsvitne, ikke bare et livsvitne I himmelen, men en som der for oss, og som ser vår unikhet, og som synes at vi spesielle, og som vi kan rope på I vår juridiske nød, da, rett og slett. Uten det blir vi nok mye, blir vi redde. Men vi må huske på at alle har ikke en ektefelle, en partner, en kjæreste, Og det å ha en god venn, en god venn, redder oss fra følelsen av å være isolerte. Det å ha en familie, det å ha en søster, eller en bror, eller et godt kollegafellesskap, eller et annet form for fellesskap, også en sånn, et ankerfeste for oss.
Og det tror jeg et veldig viktig poeng, fordi at noen ganger tenker vi, eller vi, altså jeg tenker jo I denne fortellingen, så det en veldig sånn, Det viser den menneskelige dragningen og skapelse at vi skapt for fellesskap, vi skapt for andre. Ja. Og det ikke nødvendigvis sånn at man må, som du sier da, det fellesskapet kan også være venner og, og så videre. Og mange søker noe I en relasjon og et kjæresteforhold, eller men finner ikke det de trenger da, mens, og så videre. Men et stort spørsmål da, jo ut fra, for jeg tenker en ting vi søker jo også kjærlighet, altså, eller Og det dette ordet, kjærlighet, hverdagskjærlighet, som jeg har kalt denne kvelden. Men hva kjærlighet, da? Du som ekspert på det. Altså, hvordan skal man snakke om kjærlighet? Ja. Det noe mer enn liksom, disse dyrene da, som har sine biologiske altså, instinkter? Og, ja.
Du kan kanskje si at en forelskelse nok veldig biokemisk. Altså,
jeg kjent på det.
Ja, du har det, ikke sant? Og det har mange som her kjent på hvor rar man blir da. hvis du veldig forelsket, fordi da blir du så risikovillig, og du blir, så, du blir litt beruset, rett og slett. Men altså, hvis vi tenker hva voksen kjærlighet, for det det vi tenker på da, ikke sant? Ikke på kjærlighet til barnet vårt, for det noe annet, og noe som aldri opphører, mens kjærlighet til en partner kan, den følelsen kan opphøre. Men det handler mye om, det tre, på en måte du kan si at det tre pilarer da, i oss. Og det ene jo tilknytningsbehovet, som veldig sterkt, og som nedfelt i oss fra, fra vi kommer ut i verden. Hvor vi leter etter, og altså, et spedbarn jo programmert til å elske det menneskelige ansiktet, og se på og være interessert i det menneskelige ansiktet, og sender ut tilknytningssignaler nesten fra første stund, ikke sant? Men det voksne menneske, altså en som heter John Bowlby, som en gammel, gammel psykiater, som tilknytningsteoriens far, han sier at det behovet har vi fra vugge til grav. Tilknytningsbehov, og så det omsorgsbehovet vårt, at vi har et behov for å bli tatt vare på, og vi har også, det også nedlagt i oss, en evne til å svare på andres bønn om hjelp, altså barnets eller din partners eller andres bønn om hjelp og bønn om beskyttelse, og sette den andre foran deg, at den andre viktigere enn deg. Men så har vi det tredje, på en måte, pilaren da, som tiltrekningen, ikke sant? Attraksjonen, lidenskapen, for det jo der alt starter da, ikke sant?
Ja,
ja. Ja, uten det så blir det kanskje ikke noe befolket jord i det hele tatt, hvis man ikke ser noe helt vidunderlig i et annet menneske som man for enhver pris må komme nær, ikke sant? Og der har vi jo det, det er den litt farlige delen av det, fordi den kan komme på avveie, den der.
Ja. Ja. Altså omsorg, tilknytning, tiltrekning.
Og tiltrekning.
Sant? Og kjærlighet.
Det tre hovedpilarene i kjærligheten, altså adult bonding, som vi kaller det. Altså, så det alle små ting rundt det, men det på en måte tre sånne, hva skal vi si, adferdssystemer, kaller noen det, eller du kan kalle det grunnleggende behov i mennesket.
Ja. Derfor så det, når det så grunnleggende da, og vi søker det og vi trenger det, så det også kanskje derfor det så vondt når vi erfarer at ikke vi klarer det, eller at ikke vi får det. Altså, det mye smerte. Altså, Sindre tuller med at det vanskelig å finne kjærlighetssanger om smerte, men eller, altså, det finns jo mange av de.
Ja, det det som vi hørte, altså den fantastiske sangen i starten her, det jo... Altså, du jo ikke forberedt på da, at ikke det skal kunne gå bra, ikke sant? Du altså, det gjør så vondt når det ikke fungerer, og grunnen til at det gjør så vondt, det jo det at du, skal vi si, du kan føle deg lurt. Fordi tidlig i et kjærlighetsforhold så føler du deg jo ny. Altså, du føler deg, you make me feel brand new, ikke sant? Det det som den tidlige kjærlighetens enormt sterke følelse. Jeg blitt hel. Jeg blitt noe mer enn det jeg var før jeg traff deg. Jeg blitt ny. Hvis du en eldre person som treffer en kjæreste i godt voksen alder, så du tillegg, så blir du ung, vet du. Ja. Det jo fantastisk at en kan fremkalle de unge selv, ikke sant? Hvor du kan liksom plutselig så du høy og mørk og helt nydelig, ikke sant? Så det en sånn tidlig kjærlighet gjør så veldig mye med oss, og det så ekstremt vondt å miste det, og det jeg tror at mye av det som skjer med mange par ettersom tiden går, at det oppstår en enorm følelse av skuffelse. Skuffelse over at ikke det var sånn, at du ikke sånn som du sa at du var, du ikke den mannen jeg traff, ikke sant? Eller du ikke den jenta jeg møtte.
Det som en pastor som heter Tim Keller som har sagt at kjærlighet handler om eller ekteskap da handler om og nå har jeg ikke sitert det her men jeg bare kom på det når du sa det altså det å lære seg å elske den man oppdager at man gift med.
Ja, det veldig godt sagt.
For at fordi at gjennom åra så endrer vi oss. Og vi ikke de vi var når vi traff hverandre og ting endrer seg og ekteskap i seg selv da, eller samlivet i seg selv har evnen til å gjøre at vi blir annerledes og så får vi unger og så skjer det ting og da jo kjærlighet og da og så sagt evnen til å klarer å lære seg å elske dem man oppdager at man gift med.
Ja, det veldig, det sånn du ja, det kjempegodt sagt. Det du bør ikke si det på en annen måte. Det
var Nå vender jeg meg litt mer mot deg, Sissel. Jeg var så sliten av å... godt mannprinsipp. Men hvorfor det så vanskelig da, noen ganger?
Å få det til?
Ja. Så du har snakket, jeg vet ikke hvor mange par du har snakket med gjennom et liv, men hva liksom... Hva highlights da?
altså det som det mange ting som vanskelig. Altså barn jo den største lykke, og det, det på en måte det som kan kanskje gjøres mest fortvilte, fordi vi mister den andre i tidsklemma. Altså alt skal skje, man skal ha gårde, barnet eller barna skal i barnehagen, alle skal ha matpakker, man har ikke fått sex på 8 uker, 2 måneder eller et halvt år, man helt, føler seg helt blek og litt usynlig og matt og lurer på, har sånne tanker i hodet, det slik livet skal være? Ikke sant? Og det så mye som kan komme imellom. To mennesker som prøver å få til et godt ekteskap da, eller et godt forhold. Og det mye, det veldig mange ting. Det helse, ikke sant? Det økonomi, problemer kanskje der, at man lånte for mye penger, eller bor for trangt, eller... Og så det det at man opplever at man så forskjellig, man skjønner plutselig ikke den andre. Hvem du egentlig da? Og plutselig så den andre, du føler at den andre en fremmed. Og det kan oppleves skummelt og trist, og så blir det avstand, og så blir det, så snakker man ikke sammen, og så glir man fra hverandre, og så vet man ikke hvordan man skal snakke med hverandre på en måte som gjør at man gjenoppretter kontakten igjen.
Altså, jeg har ikke erfart noen av de tingene der selv.
Du har ikke det?
Nei. Så, ja, nei, tvert imot. Altså, jeg vet jo, kjenner noe om det der, og jeg og Therese, som et eller annet her, min kone, vi har vært åpne på at vi har fått god hjelp av å snakke med sånne som deg. Spesielt jeg, spesifikk, på Eneraugen for Vilhavn-kontor, som ikke her nå. Men i den runden, for kanskje 5 år siden, så var det en jeg traff, så ble jeg kjent med en som et godt mann, eller jeg ble introdusert for en som et godt mann, som jeg skal referere litt til, men før jeg måtte referere til han, altså hvem han, kan du si kort om det?
Altså John Gottman, han jo en veldig velkjent psykolog og parforsker, som folk som jobber i familievernet overalt ganske godt kjent med. Og det jo fantastisk at dere skal starte et kurs, altså som baserer seg på hans og kona Julies tenkning. For Julie og John Gottman har jo startet sitt Gottman-institutt og skrevet masse fantastisk fine bøker om hvordan få det til å fungere i et parforhold. Og det har også, han hadde i mange år det han kalte for The Love Lab, altså kjærlighetslaboratoriet, jeg tror det var i Seattle, hvor par uten store, altså ikke klienter, men vanlige par, toget inn og ut og var der en helg av gangen eller noen dager av gangen og ble observert, ikke på do og ikke på soverommet, men og måtte sitte i sånne stoler som registrerte alle deres bevegelser, uro, svetting. Det ble tatt blodprøver, spyttprøver, og det satt, alt ble filmet. Og så ble det samtaler, de skulle da snakke om en vanskelig ting og en enkel ting, og utifra dette så laget Gottman sin på en måte en sånn teori eller tenkning rundt hva det som gjør at noe fungerer i et parforhold, og hva det som gjør at det går helt galt. Og jeg synes han har veldig mye rett i det, og han det kan vi jo snakke litt om, altså sånne faremomentene, det som han har vært opptatt av å advare mot, da. Advare par mot. Det jo enkelte, han kaller for eksempel, han er opptatt av, det særlig 4 sånne repeterende ting som mange par driver med, som han kaller for apokalypsens 4 ryttere. Det også ganske bibelsk, ikke sant? Og det endetidstegn også, ikke sant?
Ja.
Og det første endetidstegnet, det alltid forsvar. Hvis hun sier til deg, hvor du sier at nei, det ikke sånn, det var ikke det, jeg gjorde ikke det, jeg var ikke der, var du som hver gang. Sånn at man aldri hører på det den andre sier. Og det andre, den andre farlige tingen, det konstant kritikk, altså pirking og hakking på noe som jeg gjør med mannen min. Han her, altså han vet det. Altså jeg sier, ja, men ikke sånn, ikke gjør det, ikke. Og jeg må ta meg, jeg må slå meg på labben, men det så fort gjort å drive med det. Ja. Men vi får til noe som Gottmanns regel nummer en. Vi reparerer det, jeg kan si. Unnskyld, det var veldig dumt av meg. Ja. Men det andre, den tredje, veldig sørgelige tingen som mange par holder på med, som ødelegger parforholdet deres, det at de foraktfulle. Altså at de bruker sarkasme og sier stygge ting til hverandre. Og det fjerde det er når man ikke orker mer, det at man driver med det godt man kaller for stonewalling, altså steinansikt, man svarer ikke lenger, man bare sitter med PC-en eller bare lar det prella, sier for eksempel, du ferdig nå? Sånne ting. Og det betyr at kommunikasjonen opphører i et forhold. Ja. Så han jo ikke så redd for at par krangler, han mye reddere for dette her.
For det var mitt poeng også, at når det vanskelig, og Gottmanns forskning da, viser at det ikke sånn at det lykkelige par ikke har vanskeligheter, eller ikke gjør disse tingene, men de har funnet ut måter å leve med sine vare forskjeller på, og funnet ut altså reparering og så videre.
Ja.
For det noen ganger som man tenker når det står på som verst, og det trøblete, så tenker man ikke nå, altså, ingen andre har det sånn som det her, og sånn her kan man ikke ha det bra. Men, og sånn kan det noen ganger være, men veldig mange ganger så handler det om at det finnes veier ut, det finnes håp, det finnes møtepunkter, og det var på en måte noe av det som var nyttig for meg. Da.
Han snakker jo om en brøk, vet du. Og det ganske gøy. Det sånn veldig lett ting å huske. Han snakker om at for hver negative episode eller ting du sier eller som skjer i forholdet, så må du oppveie det med fem positive.
Ja.
Sånn det. Fordi det negative veier så tungt. Så hvis ting har vært veldig vondt, eller du har sagt vonde ting til den andre, eller vært bortvendt, avvisende, unnvikende eller slem, så må du jobbe hardt for å gjøre det godt igjen. Så, men de som klarer det, som har et godt forhold, som ruller og går, ser godt man, de greier å gjøre det mellom liksom hele tiden. Altså at de kan, de både reparerer de skadene de daglig kanskje påfører hverandre ved hakking eller kjefting. Eller, han sier at det en ting som det verste av alt, og det mannlig stahet. Merkte dere det? Male stubbornness, det ikke bra. Men han sier også at kvinner som har det han kaller det harsh startup, som alltid sier sånn, har ikke jeg sagt at, altså som har den, for da får menn sånne veldig, det jo liksom, går pacemakeren på sånn freeze.
Ja.
Og det, så de to tingene, sier jeg, det må man ikke drive med. Ikke the harsh startup og ikke stubbornness. Det er gode tips.
Ja, men så at nå går jeg litt utenom manus. Jeg må komme på vi snakket om hjernen i sted, og om hvor mye, det jo mye kjemi og biologi. Altså, og et av de studiene han gjorde var jo i forhold til, altså, når det smart og konstruktivt å snakke om ting man uenig om, og hvordan gjør man det? Og de gjorde en test da, sant, bare par snakk sammen om noe som vanskelig, og så merker de, så registrerer de pulsen øker, og masse ting øker, ikke sant, og hele apparatet setter i gang. Og samtalen begynner å bli kanskje destruktiv, eller og så avbrøt de noen ganger og latet som at noe var feil, så sa de, unnskyld, det noe feil med opptaket her, de må ikke snakke med hverandre nå om dette, en liten pause, vi må bare fikse noe. Og så gikk det kanskje 10 minutter eller noe sånt, og så, ok, nå vi klarer å fortsette samtalen. Og da har pulsen gått ned, og masse ting i kroppen hadde roet seg ned, og da var det en helt annen liksom, mulighet for å snakke sammen. Da. Jeg husker ikke hva den pulsen, altså var liksom hjerterytmen, eller det var sånn, på et visst nivå over når det kom en viss puls. Da.
Hvis du begynner å komme godt over 100, så begynner du, tenker du ikke så klart. Altså.
Riktig.
Men det der har vi et sånn hjemme, mannen min og jeg, vi har en sånn, fordi han, hvis jeg roper høyt, eller begynner å banke i bordet og gjør sånne ting som jeg kan ha for vane, så har han sagt en gang tidlig i vårt forhold at når du gjør sånn, så får jeg gips i hjernen. Jeg klarer ikke å tenke. Det går i sånn freeze. Og det veldig viktig å tenke på, at hvis, for dette særlig menn som får sånn freeze. Så hvis mannen din blir sånn helt stille, så kan det være en fin ting å spørre om det nå ble litt for meget. Det kan hjelpe veldig.
En ting som Altså, det så mange ting vi kan snakke om, men noe av det som hjelper folk som har det vanskelig, og som jeg vet du opptatt av, og så godt man snakker om, det å vende seg mot den andre, men også det å møte hverandre, altså Sue Johnson vel også en som snakker mye om det, det å møte hverandre på et sårbart punkt,
ja.
Eller altså møte hverandre i sårbarheten. Si litt om det, hva handler det om?
Ja, altså, dette jo, Gottman jo veldig opptatt av oppmerksomhet, ikke sant? Og at du altså det som fungerer godt, altså i forhold som fungerer godt, så partene ganske bra på å fange opp hverandre sånne invitasjoner, da. Hun kan si, åh, det regner. Og da det veldig dumt hvis han bare fortsetter å glo på skjermen sin og ikke svarer, for det en invitasjon til at han skal si ja. Og vi som skulle på tur, eller, og jeg håper det går over når vi skal ut, eller det var dumt, for du jo så værsjuk, vennen.
Ja.
Ikke sant? Men hvis han liksom bare, altså hvis vi må si en gang til da, ja nei, jeg blir liksom litt sånn nedstemt når det regner, ja. Ja, han svarer ikke, vet du. Det å ikke svare på en sånn invitasjon. For jeg husker jeg var på et kurs med Gottman, og han sa, det var Julie Gottman var også der, og han sa, ja, han følger med på kona sin, da. Det det som poenget, ikke sant? Å følge, ikke sånn hysterisk med sånn kjemperadar, som et sånt livredd barn. Det ikke det jeg snakker om, du skjønner det. Ja, men litt sånn at du følger litt med på den andre. For det Gottman sa, det var at når kona sender ut sånne frustrasjons- eller andre signaler, da stopper verden for meg. Da legger jeg frem alt. Og så sier jeg, hva det? Og hvis hun da sier, nei, ingenting, så sier jeg, det tror jeg ikke noe på. For det veldig viktig. Når kjæresten din sier, du spør, det noe i veien? Nei. Nei, fint, greit. Det feil svar. For hvis hun sier sånn, så sier du en gang til, du, det noe i veien. Nei, alt bra. Det ikke det da, vet du.
Nei,
da må du følge med i timen, så må du si en gang til, du, jeg ser på hele deg at ting ikke bra, og ut med språket, hva det? Og da begynner hun å gråte, og så forteller hun om en dårlig episode på jobben, eller noe du sa i forgårs som hun har gått og knuret på. Og da kan dere snakke om det. Men det å være veldig glad for at hun sier, alt bra, og sier, å gudslov. Det ikke fint.
Det ikke fint.
Nei, det ikke det. Men, så det med oppmerksomhet, det godt man veldig opptatt av, det å vende seg mot hverandre og ikke fra.
Ja. Det står om disse to, denne grunnfortellingen, om disse to som nakne, som på en måte en metafor, tenker jeg da, for mye mer enn fysisk nakenhet. Altså det en fullstendig åpenhet. Her jeg, med alt hva det innebærer av sår og gleder og lengsler og drømmer og svakhet og ja, alt sammen. Og så står det at de skammet seg ikke. Altså de ser hverandre fullstendig åpent og elsker hverandre, eller vil ha hverandre da.
Ja.
Men det jo krevende altså i en relasjon og vi, det selvfølgelig aldri helt mulig heller det ikke da men du har snakket noe om eller, altså det her med hold meg, se meg altså som en sånn siste gang vi snakket sammen så sa du noe om at ja, det jo egentlig bare det jeg snakket om så hold meg, se meg, det så vanskelig eller var kanskje noen andre du sa det til altså, men ja,
ja men altså du nevnte også i sted det med å snakke fra et sårbart sted, da, i stedet for å bare bli stille eller kjefte, for eksempel, eller si det ingenting. Det handler om å kunne, for eksempel hvis man en som fort blir stille, da, hvis det brygger opp til noe, altså fordi man redd for konflikt, kanskje vokst opp i en familie hvor det ikke var veldig lett å håndtere det, eller hvor man ikke snakket om følelser, for eksempel. Så tenker jeg at det å være, for jeg har jobbet med mange menn, altså, for jeg jobber litt sånn emosjonsfokusert, altså få følelsene på bordet uten å mase så veldig mye med det, men hvor jeg kan liksom spørre ham hva, hvis du skulle si noe til henne når du blir sånn stille og hun blir irritert på deg, hva kunne du si? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, ja, men kunne du si det? At når det brygger opp til sånn, så vet jeg ikke hva jeg skal si. Fordi alt liksom stilner inni meg, jeg får ikke til, jeg vet at jeg burde si til deg, jeg synes du ser lei deg ut, men jeg redd for å si det, fordi da jeg redd for at det blir bråk. Det å snakke fra et sårbart sted. Å ja, det ikke mer, det det? Liksom. Fordi mange tenker at da skal du komme en sånn, du skal være så veldig flink med det der med følelser, men det egentlig ikke så svært. Det mer å si at jeg vet ikke hva jeg skal si nå, jeg. Det helt stoppet opp i skallen min. Ja. Som mannen min sa til meg den gangen jeg kastet stekespaden etter han. Altså.
Ok, jeg skjønner.
Da fikk jeg sånn rød tåke i hodet, for det minnte meg om gamle ting tidligere i mitt liv, ikke sant? Ja. Det hjalp ikke å være psykolog på kjøkkenet da.
Nei.
Og da var det han sa det at når du gjør sånn, eller jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har gips i hjernen, og så ropte han også noe innmari gøyalt da. Han ropte, jeg er jo bare Birger i Røysa.
Hva sa du? En?
Birger i Røysa. Okay. Birger i Røysa. Jeg visste hvem Birger i Røysa var, for det var en sånn kar fra et sted hvor han var mye i sin barndom, som gikk fra sånn hus til hus med sånn liten lue og spiste en brødskive og drakk en kopp kaffe og gikk igjen uten å si noe. Det var Birger i Røysa.
Jeg skjønner.
Så da han sa det, så synes jeg det var så gøy. Det har reddet oss mange ganger etter det, at han sa det, at når du gjør sånn, så... Blir jeg
ja, for det kunne snakke om altså, hva gjør det med meg og hva skjer i meg når du
Hvis det for å anklage den andre så sier du når det sånn skjer som dette her så blir jeg helt lam og det kjempedumt men jeg får ikke til noe annet og du må hjelpe meg du må hjelpe meg
Noe av det som jeg har, som vi har snakket om før, og som jeg har vært åpen om, altså, som sagt, vi fikk god hjelp av å snakke med en som deg, trodde jeg at hun på et eller annet tidspunkt endret metode, at hun i starten snakket liksom kognitivt, og jeg kunne sitte og prate og bare diskutere og mene ting.
Ja.
Og så gikk hun i hvert fall i veiledning i emosjonsfokusert terapi.
Hun gikk i veiledning? Ja. Ja, veldig bra.
Ja, og så skulle hun teste ut det her, da, og så på et eller annet tidspunkt, i hvert fall det som jeg måtte huske som et vendepunkt, det som var interessant, jeg snakket med Therese om det i går, hun mente at hun hele veien hadde brukt den metoden, men det var på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg det i hvert fall. Så traff det meg på en måte. Men det var jo, sånn at du spurte, sant, Erik, hva skjer, eller hva føler du nå, eller hva kjenner du nå i kroppen? Og da var det sånn der... det var sånn vendepunkt for meg, for det var sånn, jeg begynte å tenke at jeg kjenner ingenting, jeg sitter sånn, kjenner ingenting, jeg kjenner ingenting i kroppen, altså, føler ingenting. Så gikk det opp for meg at jeg har ikke anelse om hva jeg egentlig føler. Altså sånn, det var veldig lite kontakt da. Så har det startet en sånn reise i oppdaget, masse, kjempespennende. Og før var jeg helt elendig liksom, på å ha kontakt, men så er jeg bare litt... elendig, eller i hvert fall, nå er jeg litt mindre elendig.
Litt mindre elendig, ja. Ja, men det fantastisk.
Ja.
Ja. Ja, for det klart, da hadde du det du hadde da, du virkelig jobbet med i alle år å ha kontroll på det der, ikke sant?
Ja.
Du ikke kjenne etter, og bare la det gli, så at det ikke skulle være viktig, at du skulle være en grei kar og ha orden og kontroll og ikke kjenne oss veldig etter. Og du trente deg på det, kunne du. Du ville jo tenkt at det var sikkert redd av det mange ganger, det.
Ja, det hjelper i hvert fall, men det veldig vanskelig.
Men ikke kjærligheten?
Nei, ikke sant. Nå skjønte jeg ikke helt hva du sa, men så, vi går videre. Nå satt jeg og tenkte på det neste jeg skulle si. Ja, det er ikke en klassisk feil.
Det var det.
Det er en klassisk feil.
Ja, for nå gikk du opp i hodet, ikke sant? Og da hørte du ikke hva jeg...
For det jo poenget mitt. Når hun sa, hva føler du nå? Så sa jeg, det jeg tenker er...
Ja.
Ikke sant? Jeg var rett opp i rasjonaliteten. Men hva kjenner jeg egentlig? Okay, kanskje det skam, eller det frykt, eller altså, det sånne ting, ikke sant?
Ja, men du vet at du må huske på det, at det å si... Du må ikke gjøre det så vanskelig for deg selv, vet du. Det å si... jeg vet ikke hva jeg kjenner. Da har du...
Kontakt.
Da har du kontakt. Så enkelt er det. Det er ikke noe fasitsvar, det er ikke noe flotte greier du kan si. Jeg vet ikke hva jeg føler ingenting. Nei, ok. Da tar vi det derfra.
Ja, men det var oppmuntrende, for det klarer jeg.
Ja.
Men for noen ganger så tenker jeg liksom på det her med samliv, da, at det kan være, jeg tenker at det er så enkelt, liksom, det er så enkle ting. Og sånn, hold meg, se meg, altså bare hold meg, vis at du er der, se meg, bry deg. Jeg tenker at det er jo den enkleste sak av verden, og jeg husker en gang jeg sa til noen, liksom, altså det er liksom ikke, jeg blir ikke bedt om å klatre til Mount Everest, liksom, uten oksygen. Og så var det akkurat som jeg tenkte at ja, men det hadde vært mye lettere.
Ja, nettopp.
Ikke sant? Altså gjerne det, liksom. Eller starte en bedrift, eller... jeg tipper det mange fjellklatrere og bedriftseiere som ikke klarer å være nær.
Hvorfor tror du driver og flyr opp i K2 der hele tiden? Da?
Nei, nettopp.
Eller til en eller annen pool, eller hvor som helst?
Det er jo det er krevende, men er det en mannegreie? Er det lettere for kvinner å være i kontakt med følelsene sine? Sånn som denne lille filmsnutten vi så i starten. Ja. Er det en kvinnegreie med følelser?
Ja, du kan si kvinner har jo ofte øvd seg mer, ikke sant, på å formidle hva som foregår inni her og snakket mer om følelser, men det betyr ikke, skjønner du, at kvinner alltid så flinke når vi sitter der med dem I terapi, at de så flinke til å si for eksempel ordentlig hva som foregår I den. For mange kvinner kan nok tenke at bare jeg, altså det å gråte og rope og du skjønner ingenting, og du en emosjonell amøbe, og du forstår ikke noe, og sånn. Det jo ikke å ha det vi kaller for følelsesmessig kompetanse. Det ikke veldig adaptivt eller smart å drive med det. Det betyr ikke at du så veldig flink med følelser, det, at du kan rope Nei. Ut hvor sinne du for eksempel.
Men det, jo også, men det var jo min erfaring også, at jeg trodde jeg var god på følelser, for jeg veldig lett rørt, sånn at jeg begynner å grine fort og sånne ting. Så tenkte jeg, jeg god på følelser, men det jo noe helt annet å være veldig emosjonell, og det å være liksom smart emosjonell eller emosjonell moden.
Ja, altså, ja. Ja, for hvis det, det å være litt, hva skal vi si, ha litt kompetanse på hva du føler og hvordan du skal si ting for at du skal komme nær en annen, da. Det noe annet enn å gråte hver gang det vanskelig, som noen gjør. Altså, mange kvinner jeg har hatt på mitt kontor sammen med mannen sin, de gråter hver gang det vanskelig, og mannen og skjønner ikke hvorfor mannen da ser I tak eller sitter med armene I kors, eller... Det fordi han aner ikke hva han skal gjøre, og hun har gjort det 1 000 000 000 000 ganger. Ikke sant? Og det, så jeg må da spørre henne, synes du at det hjelper? Det gjør jo ikke det.
Nei, det gjør ikke det.
Nei, så da må du jo spørre henne, hvis tårene dine kunne snakke, hva ville de si? Ja. Ja.
Vi har cirka 5 minutter nå før vi skal gå videre, og vi skal tilbake inn senere og snakke med flere. Men en ting jeg har lyst til å snakke om, altså du sa på forhånd at vi må snakke noe om forholdet kanskje mellom trygghet og spenning I forholdet. Ja. Når det hverdag, ettermiddag, alt koker, og det som skulle kokt, koker ikke på en måte.
Du tenker på...
ikke sant?
Ja, det koker bort I kålen.
Og beina henger, eller hva skal jeg si, armene, eller ungene henger rundt beinet. Altså da det ganske langt, lang vei da, til å kjenne på lidenskapen og, og lysten, attraksjonen og gleden på en måte. Ja. Altså, men da snakket du som sagt noe om det her med trygghet og spenning. Hva mente du med det?
Ja, du vet at nå du inne på det erotiske feltet, ikke sant, som jo virkelig går fløyten I mange parforhold, fordi de så slitne, eller fordi de så sinna, eller fordi, og det jo... En ung mor, for eksempel, som har en baby som krever henne kanskje natt og dag, og en treåring som bruker henne som klatrestativ, hun har ikke veldig mye mer å gi. Og hvis mannen hennes da sint eller sur på henne, anklager henne for å være liksom avvisen og sende han inn I skammekroken, det trist. Altså det viktigste han gjør da, det å se hvilken enorm jobb hun gjør. Men... Hennes oppgave det å la han få lov til å si noe om at han føler seg avvist, skammer seg over å ha et begjær I det hele tatt, føler seg ensom kanskje, sjalu på barna kanskje, og på den nærheten hun har med barna og ikke med han. Så det også, tenker jeg, I en sånn situasjon kan det hjelpe veldig at de to kan snakke fra et sårbart sted, kanskje hvis de har 5 minutter en eller annen gang I løpet av dagen eller kvelden eller natta. De bare si sånne ting til hverandre. Og hun må ta imot at han sier det. For det vil bety så mye for han. Og han må ta imot at hun sier, jeg fortsatt glad I deg, men sex, det orker jeg bare ikke. Fordi at når noen henger I puppen min hele døgnet rundt nesten, og hun på 3 klatrer på meg, så det ikke noe, jeg har ikke noe erotisk gnist. For det jo sånn, vet du, at... tilknytning og omsorg det plassert andre steder I oss enn erotikken det kommer fra et annet sted I oss rett og slett og det erotiske rommet som lukkes helt da for mange par lukkes jo ofte fordi enten fordi man så sliten og sinnet at man ikke orker å tenke på det engang eller fordi man blitt så veldig gode venner, bare, og kan prate om ting, og det koselig og sånn, men...
Lidenskapen
der, for det vet du, at vi egentlig så vi litt sånn vandrende motsetninger, vi mennesker, altså, fordi vi vil ha trygghet, men vi vil også ha spenning. Vi vil ha nærhet, men vi vil også, vi trenger også litt avstand til den andre, eller se den andre på avstand, føle oss litt borte fra den andre. Plutselig se at han eller hun litt flott. Ikke sant? Og det ikke alltid så lett. Vi lever på steiboksen og ungen og se at den andre så flott. Så man trenger å se hverandre noen ganger i andre typer settinger for å kjenne at det liksom knitter i bitt lite grann. Da. Og at den andre litt fin. Men jeg tror paret snakker for lite ordentlig med hverandre om sånne ting. Så tenker jeg at hvis man kunne forstå litt bedre og snakke litt med at erotikk, det liksom... Det ikke en handling, altså man gyver ikke på hverandre, det ikke en handling, det et sted man går sammen da. Hvis du, det litt metaforisk kanskje, men hvor man kan...
Jeg skjønner metaforen.
Ja, at man, og at det litt, at man kan, og at man kan være litt lei seg sammen for at man ikke får det til for tiden, for eksempel. At man i stedet, og man må ikke jakte på hverandre, eller mase, eller, og det å gi... Altså, vi har snakket litt om dette, at man skal være en gave for hverandre, men en sånn gave må ikke være at du føler en plikt til å såkalt stille opp med lysten din, ikke sant? Fordi det som skjer da, det at det blir ulyst. Men jeg tror at hvis man kan, for du hadde et veldig fint sitat av Pave Johannes Paul II.
Jeg skulle til å si at jeg rekker ikke å ta det nå, men,
ja, men det var et veldig fint sitat.
Hvis du tar det første sitatet, ja, det første sitatet var det her med...
Det var dette med i alle de hemmeligste vibrasjonene av hennes sjel, ikke sant?
Ja, hvis du tar den der første, her var jo Pave Johannes... Altså, jeg skal ikke ta det her nå, men han hadde 139 prekene på rad, altså ganske lenge da, over 4 år. Om kropp, ut fra skapelsesberetningen. Først her om gave, han sier at den menneskelige kroppen rommer en kapasitet til å uttrykke kjærlighet. På en måte hvor mennesket blir en gave, som selve oppfyllelsen av den dypeste meningen med menneskets eksistens og vesen. Jeg ser den andre, jeg skjønner at hun annerledes enn meg, og her jeg muligheten til å gi noe, å være noe. Men det selvfølgelig noe med at man kan aldri bli tunget til å gi noe, det en selvutgivende... Så det var den ene, og det mye å si om det, men det rekker vi ikke. Men neste sitatet var, som Pave Johannes Paul skrev en bok før han ble pave, altså han skrev noe ømmet. Det evnen til å kjenne det elskede mennesket, hele personen, i alle de hemmeligste vibrasjonene av hennes sjel, og alltid med tanke på den personens sanne vel.
Ja.
Så kan man tenke, kan en pave si noe så bra om kropp og kjærlighet?
Ja, det var jo veldig bra, ikke sant? Og det var jo ordentlig pavelig sagt, nydelig sagt egentlig. Jeg tenker på særlig det. I alle de hemmeligste vibrasjonene av hennes sjel. Og det tenker jeg, i et parforhold, hvis du kan klare, eller hvis de to sammen kan klare å utforske det innerste da, i hverandres sjel, så handler jo det om å kunne vise hverandre det pinligste. Ikke sant? Si de pinligste tingene, altså åpenbare de kanskje flaueste drømmene eller fantasiene, og dette skal bare være for de to. Og oppleve å bli tatt imot på de pinligste og flaueste og kanskje mest skambelagte tankene og følelsene du har.
Ja.
Det tenker jeg å ta altså alle de hemmeligste vibrasjonene av hennes sjel, det gjør folk alt for lite. Altså fordi de glemmer det, eller de tør ikke det, eller det for vanskelig. Men hvis folk hadde gjort det mer, så hadde det kokt litt mer, skjønner du. Ikke bare i gryta, men i forhold.
Ja. Og det mange, for meg da, som kristen, så det mange likestrekk mellom hvordan jeg tenker altså, Guds forhold og det relasjonelle. For det for meg jo det å være fullt utkjent, men allikevel elsket, på en måte... Altså, det for meg både horisontalt og vertikalt. Da. Så det liksom en... Ja. Men vi som jeg fryktet, så har vi gått over tida.
Vi har det.
Så, ja. Så, men det siste, vi skal nå ha en litt intro til det som kommer etterpå. Fordi når du var her i 2013, så med Kjetil Østli, den ligger på YouTube, jeg så på den her om dagen, det var verdt å se igjen. Altså. Så sa vi at vi burde ha en sånn der reklamekampanje for familievernkontoret. Ja. Og dette her et lite bidrag. Men hvorfor tenkte du at familievernkontoret trenger vi å hause?
Ja, det jo... Det en gratis tjeneste. Proffe folk som jobber på og videreutdanner seg hele tiden og for å bli kjempeflinke til å arbeide med par og familier. Det helt unikt. Det jo veldig mange land ikke har et offentlig vesen som tar seg av det. Det Og jeg kjenner jo veldig mange som jobber I familievernet, som utrolig flinke og fantastiske terapeuter. Ja. Vi veldig heldige som har det. Mm.
Nå skal jeg gjøre til Christian, og så kommer jeg og Sissel opp igjen etter pausen. Mm. Så takk for oss så langt. Mm. Tusen hjertelig takk for bidraget til de andre eventuelt, eller dere, hvis det dere som skal være med å gå på dette kurset. Og Sissel og jeg har begge den gaven at vi elsker å prate, og vi kan sitte og prate kjempelenge, men vi skal ikke det nå. Men vi hadde lyst til å bare, tydeligvis da, oppsummere sammen.
Ja.
Så, ja, det var en av ting du hadde lyst til liksom.
Ja, for jeg tenkte, vi var inne om det med at mange par sier jo at nei, vi har bare blitt venner. Og det det betyr at det gnisten bort og de ja, sitter bare I joggebuksa, ikke sant, og spiser smågodt I sofaen og det liksom det det. Det den kosen man har og prater litt om serier man ser på TV og sånn når ungen har lagt seg eller når ungen har flyttet. Men Gottmann jo opptatt av vennskap. Han veldig opptatt av vennskap I forholdet, men da tror jeg han tenker helt annerledes på hva vennskap for hvis du skulle si til meg, hva et skikkelig godt vennskap? Mm. Det jo ikke at man sitter I kosebuksa og spiser smågodt.
Nei.
For hvis du, altså du har sikkert en god venn.
Ja, det jo, jeg tenker vennskap jo, det noen jeg kan være 100% åpen med og ærlig med, på en måte. Og som jeg ikke redd for bli borte hvis jeg forteller det sånn som det kanskje.
Nettopp. At det en som kan ta deg imot, og som du kan si skambelaktige ting til, kanskje. Ting du flau for og synes vanskelig.
Mm.
Mm. Det, altså ting du føler nederlag, eller at du har dummet deg ut. Eller. Og det jo noe helt annet, tenker jeg, enn en litt vamle, nei, vi bare venner. Fordi da det ikke det, hvis ikke de kan snakke med hverandre I fortrolighet, ikke sant? Og det synes jeg kanskje vi skal sende med ut I mørket, at hvis det helt ålreit å være kjærestens beste venn. Hvis du kan snakke med den du glad I om det som virkelig ligger deg på hjertet. Og så det en ting til, tenker jeg, som kjempeviktig, og det at du skal, altså å være selvavslørende en forutsetning for vennskap, om det også en forutsetning for et godt forhold, at du kan, hva skal vi si, være litt transparent da, som Håvard sa, ikke sant? Ja. Og I betydningen våge å fortelle. Ja. Og så det dette med vi har veldig lett for å bebreide, vet du. At det fordi du sånn at det blir sånn. Men det kanskje noe av det viktigste vi gjør, det at vi må pusse på vår egen juvel. Altså vi må gjøre oss selv så gode vi kan. Og gå I oss selv og tenke, hva kan jeg gjøre annerledes? Jeg for eksempel som en kjeftesmelle. Jeg må tenke på det ukentlig, ikke sant? At jeg ikke skal kjefte og ikke være kritisk. Fordi... Og jeg blitt bedre, Ola. Ja, sier han. For det, og hvis du ikke, hvis du hele tiden bare venter på at den andre skal gjøre deg god, da går det dårlig.
Så... tørre å dele, eller være åpen om hvordan det
Vanskelige ting, vonde ting, såre ting.
Et visst det du sier på slutten jo litt sånn, det går an å ta seg sammen, eller prøve liksom å jobbe med, å pusse sin liv I juvel, men altså, jobbe aktivt for å endre noe.
Jeg har rappet det juvelordet fra Agna Mykles gamle frekke bok, Lasso rundt fru Luna, fordi hele den boken handler om den unge mannen som flau og pinlig berørt over alt, for han føler seg hele tiden... avslørt og sett på av alle som veldig mange unge menneskers skjebne, at de tror at alle ser dem hele tiden, og at de, hvis de, ja, at de egentlig bare, det bare et spørsmål om tid når de blir avslørt. Ja. Og det opplever jo Ask Burlefot, som gjennomgangsfiguren I Lasso rundt fru Luna, og han har en liten sånn setning eller kapittel I den boka, der de har stjålet det, og det... hvor han ber en bønn, og den heter en unge manns bønn. Og den går sånn, kjære Gud, la meg være et lys for den kvinne jeg en gang skal møte, kjære Gud, pust min juvel. han det nok litt seksuelle undertoner der, unnskyld. Men jeg har valgt å bruke det som sånn, å gjøre seg selv god, at han ber om det. Han ber om det.
Trenger ikke å si unnskyld for det.
Er ikke det ganske søtt?
Ja, nydelig.
Kjære Gud, puss min juvel. Ja, det passer her.
Sissel, tusen hjertelig takk for det. Det her så hyggelig at jeg synes vi må gjøre det igjen, men det en annen sak. Vi får komme tilbake til det. Men du kom gående rundt svingen der, skulle jeg si, eller hvordan du kom hit. Men jeg vil lyst til å gi deg en liten hilsen og en takk for at du kom. Og her kommer Christian med noe lokalt fra Blomsterhagen på Abelsugård, og fra epletrærne der. Så skal vi gi Sissel en god applaus.
Så mye. Tusen takk, så mye. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Oh. Tusen takk. Takk alle sammen.
Tusen takk, Sissel. Vi nærmer oss veldig en slutt. Til slutt vil jeg bare takke alle for å ha kommet til kveld. Jeg håper at du fant plassen din. At du klarte å sette deg litt ned. At du nå litt mer inspirert for hverdagskjærligheten.